habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa bisha sebtembar ee sanadka kuna waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadan idiin hayna idaacadda ku maqli doontaana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee qarax weyn oo ka dhacay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Xaafadda ay wax ka dhacay waa santarka magaalada Göteborg. Runtii waa meel maxaan ku raaday amnigeeda uu aad u fiicnaa oo aan runtii looga baran in qaraxyo iyo ama dil ay ka dhacaan. Weli rapoort ma aysan noo soo dirin booliska, waxaan runtii ka sugaynaa warbixin booliska.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ka hadlay arrimaha doorashada iyo weliba kiiska ikraan tahliil.
walaashay gabadheenii ikraan tahliil cadaalad way helaysaa, kuwii dibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha allah gacanta shacabka soomaaliyeed way soo geli doonaan, waana lala xisaabtamaya haduu ilaahay raalli ka noqdo, laakiin qalbigeenna khayr u sheega hawshooda lagudaba jiraa.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo xiisa leh ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo maanta hadal u jeediyey murashaxiinta iyo ergada aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa ka hadlay kiiska ikraan tahliil ee khilaafka ka dhex dhaliyey madaxda dowladda federaalka. ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in mar walba uu u taagan yahay cadaaladda bulshada soomaaliyeed, islamarkaana kiiska ikraan tahliil laga weecin doonin hanaanka cadaaladda loogu raadinayo sida uu hadalka u dhigay. ra-iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilowdo baaritaanka kiiskan. kiiskan ayaa waxa uu khilaaf ka dhex dhaliyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, iyada oo madaxweynuhu uu magacaabay guddi ka tirsan dowladda oo kiiskan baadha, halka ra-iisul wasaaruhuna uu sheegay in maxkamaddu ay baari doonto. qarax xoog badan oo ka dhacay dhisme ku yaala magaalada Gothenburg ama Göteborg ee dalka Sweden, kaasi oo booliisku ay rumaysan yihiin in uu ka dhashay walxaha qarxa, ayaa dhaawacay ugu yaraan 21 qof, iyadoo boqolaal kalena laga soo dadguriyey. afhayeen u hadashay isbitaalka Schlangera University Hospital Ingrid Frederickson ayaa sheegtay in 16 qof la dhigay isbitaalka ugu weyn magaalada Gothenburg. 4 qof oo ka mid ah, oo 3 ay yihiin haween da'ah iyo nin da'diisu ay tahay kontameeyo, ayaa laga daaweynayaa dhaawacyo halis ah sida ay sheegtay. afhayeen u hadashay booliska dalkaasi ayaa iyaduna sheegtay in ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta dhalisay qaraxa, balse waxa uu telefishinka TV4 uu sheegay in dembibaarayaashu ay rumaysan yihiin inuu ahaa ku talagala ama ula kaca. afhayeenka booliska ayaa sheegtay in dembibaarayaasha ay eegayaan haddii qaar ka mid a dadka deganaa dhismaha lagu beegsaday qaraxa. qaraxa ayaa baarishantii subaxnimo ka dhacay degmada Anedal ee bartamaha Gothenburg, oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Sweden. dab ayaa ku faafay dhismaha, waxaana weli socday damintiisa iyo gurmadka ilaa 9 subaxnimo. wasiirka arrimaha gudaha Sweden ayaa wakaaladda wararka ee Sweden ee TT u sheegay in ay aad u xumayd inay arkaan burburka ka dhashay qaraxaasi. madaxda ugu sarreeya ciidamada Maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo salaase ah inay hortagaan guddi hoosaadka gaashaandhigga ee aqalka sare ee senatka Maraykanka. madaxdan ayaa su'aalo laga weydiin doonaa ku saabsan ka bixitaankooda ay ciidamada Maraykanka ka soo baxeen Afghanistan. xogeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa ay weheliyaan taliyaha guud ee ciidamada iyo abaanduulaha ayaa hortegi doona golaha senatka. su'aalaha hor yaalla madaxdan ayaa waxaa ka mid ah faahfaahin inay ka bixiyaan soo bixitaanka ciidamada Maraykanka ee Afghanistan iyo qorshaha mustaqbalka ee dhinaca difaaca ee u diyaarsan. wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa hore u difaacday go'aanka ay ciidamadeedu uga soo baxeen Afghanistan. dalka midowga Yurub ayaa soo dhaweeyay doorashadii ka qabsantay wadanka Jarmalka, taasi oo lagu doonayay in ra'iisul wasaaraha bedelaya Angela Merkel oo 16 sano soo haysa xilka lagu doorto. Faransiiska ayaa codaynta ku tilmaamay guul u soo hoyatay xasiloonida, halka ra'iisul wasaaraha Spain uu saadaaliyay xiriir dhow oo ay la yeelan doonaan xisbiga doorashada helay ee Social Democratka. Xisbiga Social Democratka ayaa la filayaa in ay dowlad wadaag la dhisaan laba xisbi oo kale, laakiin bilo ayay qaadan doontaa wadaxaajoodkooda. Natiijooyinka hordhac ah ayaa sheegaya in xisbiga bidixda dhexe SPD uu helay 525, halka xisbiga midigta dhexe CDU ee Merkel ay hogaami jirtay uu helay natiijadii ugu hooseysay oo ahayd 420. Hogaamiyaha SPD Olaf Scholz ayaa sheegay in uu qorsheynayo inuu xukuumadda isbahaysi la soo dhiso laba xisbi oo kale, isagoo yiri in Jarmalka ay go'aansadeen in kadib 16 sano oo xukun ah ay xisbiga Merkel ka dhigeen mid mucaarad ah. kan magala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaansa Washington. Si aad wararka ku maqlayseen, ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhaawacmay qarax weyn oo ka dhacay dhismayaal dabaqyo ah oo ku yaala magaalada Gothenburg xilli hore oo saaka ah, sida ay booliska dalkaasi Sweden sheegeen. 4 qof ayaa la sheegay in daawacoodu uu halis yahay. Radwan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ka soo diray London.
Magaalada Gothenburg waa magaalada labaad ee dalka Sweden, waxaana si weyn looga hadalhayaa qarax xoog badan oo ka dhacay dhismayaal dabaqyo ka kooban. Booliska ayaa rumaysan in qaraxu uu ka dhashay walxaha qarxa, isla markaana ay ku dhaawacmeen 22 qof, iyadoo 100 qofna laga daadgureeyay dhismayaashan oo dabku uu ku faafay. Afhayeen u hadashay isbitaalka Sahle Grenske University Hospital oo lagu magacaabo Ingrid Frederikson ayaa sheegtay in 16 qof la dhigay isbitaalkaas oo ah midka ugu weyn magaalada Gothenburg. 4 qof oo ka mid ah, oo 3 ay yihiin haween da'ah iyo nin da'diisu ay tahay 50, ayaa waxaa laga daweynayaa dhaawacyo halis ah, sida ay sheegtay haweeneydan u hadashay isbitaalka. Thomas Fagsberg oo ku hadlaya afka booliiska ayaa isna sheegay in ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta dhalisay qaraxa, balse waxaa telefishinka TV4 ee dalkaasi uu u sheegay in dambi baarayaashu ay rumaysan yihiin inuu ahaa mid ku talagal ah. Qaraxa ayaa ka dhacay degmada la yiraahdo Anadel ee bartamaha Gothenburg. Cabdullaahi Maxamed waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladaas.
Walaal, waa maasan tahay xaafadda ay wax ka dhaceen waa santarka magaalada Göteborg. Runtii waa meel maxaan ku iraahday amnigeeda oo aad u fiicnaa, oo aan runtii looga baran in qaraxyo iyo ama dilil ay ka dhacaan.
Wax soo kordhay miyaa jira hadda oo ku saabsan cidda ka dambeysay qaraxan oo booliisku ay sheegeen?
May, walaal, weli rapoort ma aysan noo soo direen booliiska. Waxaan runtii ka sugaynaa warbixin booliiska. Runtii aad u naxdin badan, maadaama aan horey looga baran xaafadaha santarka u dhow in dhibaatooyin ay ka dhacaan. Marka waa arrin runtii aad iyo aad u naxdin badan.
Marka qaraxan maxaa loo malaynayaa inuu yahay? Ma qarax argagixisa ama qarax oo maaragtay dambiyo kala?
Ilaa iyo hadda warbixin ma ayna siinin booliiska. Mana runtii mana doonaya inaan ka hor dhaco, laakiin qaraxa dad badanaa guryihii ay ku noolaayeen maantii guri la'aan ah oo dhibaatooyin badan caawa la soo darastay.
See looga dareemay guud ahaan magaalada Gothenburg qaraxa?
Runtii walaal, maanta dadka oo dhan way ka wada hadlayaan, maadaama sida hore aan kugu sheegay oo waxayn qaraxan ama looga baran xaafadahan oo santarka kaleeta meela ammaan ah runtii ahayd. Dadka oo dhan maanta aad bay u hadalhayaan. Anaga runtii siyaasiinteena waxaan isweydiinaynaa haddii ayba centralka magaaladii ay qaraxyo noocan oo kaleeta ah ay ka dhici karaan. Runtii waxay u baahan tahay in booliiska iyo dhammaan siyaasiyiinta iyo shacabka meel loogu soo wada jeesto. Maalmihii ugu dambeeyey aaday noogu soo badanayeen dilalka iyo qaraxyada, marka runtii mana ahan wax la aqbali karo. Marka anagu runtii dib ayaan rabnaa in aan ka warsukno booliiska warbixintiisa, si aan markaas aan tilaabo ugu qaadno.
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Sweden Michael Denbrag ayaa sheegay inay ka xun yihiin waxa dhacay iyo burburka uu sababay qaraxaas. Ridwan Haji Abdulwali, VOA, London.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee VOA. Dalka Kenya, in gabdhaha lagu sameeyo gudniinka fircooniga waa sharci darro, laakiin weli deegaanada qaarkood gabdho yaryar ayaa la guda. Waxaa kiisaska gudniinka fircooniga ay kordheen waqtiyadii ay iskuulladu u xirnaayeen xanuunka COVID-19. Haatan, gabar u ololeysa xuquuqda gabdhaha ayaa isku dayeysa in ay hablaha Soomaalida kala shaqeyso ciribtirka gudniinka. Brenda Mulinia ayaa warbixintan kasoo dirtay Gaarisa. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
Yasmin Maxamed oo 23 jir ah ayaa si mutadawacnimo ah uga shaqeynaysa Silver Lining Kenya oo ah urur u ololeeya xuquuqda gabdhaha iyo haweenka da'da yar ee gobolka Gaarisa ee Kenya. Waxa ay diiradda saaraysaa ciribtirka dhaqanka sharci darrada ah ee waxyeellada leh ee gudniinka fircooniga ah ee loo yaqaano FGM.
Anigoo ah qof falkani soo maray, waan ogahay sida ay tani waxyeello u leedahay.
Iyada iyo dadka kale ee u ololeeya waxay ku biireen dadaalka dowladda ee soo afjaridda kiisaska gudniinka fircooniga ah. Tirada kiisaska gudniinka fircooniga ah ayaa kordhay kadib markii coronavirus uu khasbay iskuulada in la xiro, gaar ahaana bulshooyinka Soomaalida ee Gaarisa.
Intii lagu jiray COVID-ka waxay ahayd daqiiqad wada joog ah, markaasina waxay ahayd markii waalidku ay garwaaqsadeen inay caruurtani korayaan. Marka kuwa da'da yar waxaa loo baahan yahay in la gudo, kuwa qaan gaarayna waxaa lagu leeyahay waxay gaareen xilligii guurka.
Gudniinka fircooniga ayaa weli sharci darro ka ah Kenya, iyadoo ay dowladdu ballan qaaday inay ciribtiri doonto dhammaadka sanadka 2022, 8 sano ka hor xilliga kama dambaysta ah ee adduunku u qabtay ciribtirka gudniinka fircooniga oo ah 2030. Maka Qaasim oo ah hogaamiye bulsho oo ka qayb qaadatay badbaadinta hablaha ayaa sheegtay in weli gudniinku uu ku sii fidayo meelaha sida Gaarisa oo kale ah sababo la xiriira dhaqanka iyo diinta oo xoogan.
Dhaqanka
Soomaalida wuxuu rumaysan yahay in gabadha aan la gudin ay la mid tahay qof aan nadiif ahayn. Waxay kaloo rumaysan yihiin in gabadha aan soo marin goynta aysan nadiif u ahayn in ay tukato salaada.
Guddiga ka hortaga gudniinka gabdhaha ee dowladda Kenya ayaa hogaaminaya ololaha ka dhanka ah dhaqankan waxyeellada leh. Maamulaha guud ee guddiga, Bernadette Lolojo, ayaa sheegay in furitaanka iskuulada ay muhiim u tahay la dagaalanka gudniinka, laakiin waxaa jira caqabado kale.
Caqabada keliya ee weyn ee na haysata ayaa ah in gabdhaha la gudo iyaga oo yaryar, markaasi oo aanay fahmaynin waxa ku dhacay. Markaa bulshooyinka runtii waxay la imanayaan habab cusub oo sharciga lagaga dhunto.
Mas-uuliyiinta Kenya ayaa waxay sheegeen in ay rajaynayaan in dadaalada dowladdu waddo iyo weliba u doodista gabdhuhu ay hormuudka ka yihiin ay ku ridi doonaan waddada saxda ah ee lagu soo afjarayo dhaqanka gudniinka fircooniga ah.
Adigu Masiin Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda ku meel gaarka ahee dalka Mali ayaa u muuqata in ay diyaar u tahay inay ka baxdo iskaashiga ay la lahayd wadamada Mareykanka iyo Faransiiska ee la dagaalanka argagixisada, iyadoo oo ku doodeysa in labada wadanba ay ku guuldareysteen in Mali ay nabadeeda soo celiyaan. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Mali waxa uu sheegay in wararka sheegaya inuu jiro heshiis lagu keenayo dalkaasi caalushood u shaqeystayaal ka tirsan shirkadda Wagner ee dalka Ruushka inay yihiin warar ku tirkuteen ah. Warbixin arrintan uu ka diyaariyey wariyaha VOA-da Jeff Sheldon waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iman.
Ra-iisul wasaare Joko Almeida ayaa u sheegay VOA-da wareysi uu siiyey isagoo ka qayb galaya shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York in xaaladda ammaanka ee Mali ay maalin walba ka sii darayso. Waxa kale oo uu sheegay in inkastoo ay Mali leedahay saaxiibo badan oo dhulkooda jooga oo kala shaqeeya ammaanka, haddana waxa uu yiri qasab bay nagu tahay in aynu helno saaxiibo cusub oo naga gacan siin kara wanaajinta xaaladda ammaanka. Meega ayaa intaasi ku daray inay xiriir wada shaqeyneed ka raadsanayaan Ruushka iyo wadamo kaleba. wararka ku saabsan heshiiska dhexmaray dawladda kumeel gaarka ee Mali iyo kooxda Wagner ayaa markii ugu horeysay soo baxay horantii bishan waxana soo daabacday wakaaladda wararka ee Reuters oo sheegtay in Mali ay siinayso kooxdaasi lacag ku dhow 12 milyan oo dollarka Mareykanka ah bishiiba si dalkaasi loo keeno ilaa iyo 1000 calooshood oo shaqeystayaal ah oo tababar siin doona militariga Mali sidoo kalena ilaalinaya saraakiisha sare ee dalkaasi saraakiisha Mareykanka iyo Faransiiska ayaa muujiyay walaacood ku aadan keenista Mali ee calooshood u shaqeystayaashan in ay geysan doonto waxyeelo ka badan waxa ay tarayaan sarkaal sare oo ka tirsan dawladda Mareykanka oo ka jawaabay su'aal VOA-du ay weydiisay oo ku saabsanayd heshiiskan ay suuragal tahay in ay wada gaaraan Moscow iyo Mali ayaa waxa uu yiri ma filayno in raadinta awood dibadda ah si ay amaanka uga shaqeyso dalka Mali inay tahay dhabbo hore loogu sii socon karo saraakiisha Faransiiska ayaa sidoo kale muujiyay digniinahooda sii kordhaya ee bulshada iyo mid gaar ahba ee la xiriira heshiiska shirkadan Ruushka lala galayo wasiirka difaaca Faransiiska Florence Parly ayaa toddobaadkii hore waxa uu bartiisa Twitter-ka ku sheegay fariin ahayd waxaanu rabnaa soo noqoshada dalka Mali balse ma doonayno in dalkaasi ay yimaadaan calooshood u shaqeystayaal Ruushka waxaanu taageerinaa madax bannaanida Mali balse ma rabno Mali oo wiiqanta sarkaal sare oo la socday xaaladda ayaa ku tilmaamay calooshada shaqeystayaasha shirkadda Wagner ee tagaya dalkaasi walaac dhab ah Ruushka waxa uu dafiray in ay waxad gudubyo ah ay geysanayaan qandaraaslayaasha jooga Mali Ra'iisul Wasaaraha Mali ayaa isagoo dhinacna dafiraya heshiiska Wagner ay la dhameeyeen waxa uu iska diiday eedaha uga imanaya Faransiiska iyo Mareykanka iyo wadamo kale isagoo sheegay in aysan xaq u lahayn inay cambaareeyaan dawladdiisa ku meel gaarka ah Mayga oo la hadlay VOA-da ayaa yiri dhammaan wadamada iyo beesha caalamka ee hadda ka hor imaanaysa heshiis walba oo dhex mari kara Mali iyo shirkadda Wagner waxay dhammaantood dalkan joogeen 8 sano waxa kale oo intaas sii raaciyay waxa kaliya in hadda dhigi kara ayaa ah in dawladda Mali ay xaaladda qiimeynayso ayna raadinayso wadiiqo ka wanaagsan tan maalinta aynu heshiis gaarno kor ayaanu u dhigi doonaa qof walba uu ogaan doonaa haddii aynu dawladda Ruushka heshiis la galnay ama hay'ada kale dadku waa ay heli doonaan warkaasi dhinaca kalena inkastoo saraakiisha Mali ay dafireen heshiiskan dhinaca Ruushka waxay soo dhaweeyeen wadahadalada ay dhici karto in heshiis ay keenaan ee u dhexeeya Mali iyo shirkadda Wagner wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxay cunaqabateen saartay shirkadda Prigozhin iyo Wagner sanadkii 2020 iyo sidoo kale dhowr shirkadood oo ka howlgalaya dalka Suudaan xilligaasi.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeestay sidoo warbixintii Jeff Sheldon ee kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA. xadulina gala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Dalka Britain waxaa ka taagan shidaal yari saameyn ku yeelatay halweynada caafimaadka. Hay'adda caafimaadka ee dalkaasi ee loo yaqaano BMA ayaa ku baaqday in ay tixgelin gaar ah la siiyo caafimaadka iyo in badan oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya waaxda caafimaadka NHS ayaa ka mid noqday dadka ay shaqadoodii ku culiyaantay shidaal yaridii wali ka taagnayd dalkaasi. Ridwaan Xaaj Cabdiwali ayaa warbixintan ka soo diray London.
Hay'adda caafimaadka ee dalkan Britain ee loo yaqaano The British Medical Association ayaa ka digtay in shaqaalaha caafimaadka ay ka gaabin karaan gudashada waajibaadka saaran haddii aan la siinin ahamiyadda koobaad. Arrintan ayaa timid maalmo uun kadib markii magaalooyinka waaweyn ee dalkan Britain ay ka dhacday shidaal yari, taas oo sabab looga dhigayo in qaar badan oo ka mid ah halwadeennada ay waqti dheer ku qaadato inay helaan shidaal marka ay safafka dhaadheer u galayaan goobaha laga shubta shidaalka. Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa la gaarsiiyay codsi ah in xilligan adag loo fududeeyo shaqaalaha caafimaadka in si gaar ah loo tixgeliyo inkastoo weli aysan jirin tallaabooyin la taaban karo oo horey loo qaaday. Shamsa Cusmaan waxa ay ka mid tahay shaqaalaha caafimaadka ee dalkan Britain.
Anaga dadka NHS u shaqeeya haday yihiin dhakhaatiir ama haday yihiin nurses sababtoo ah waxaa laga yaabaa meelo dhadheer inaan u shaqeyno isbitaalada dhadheer aan ka shaqeyno marka shidaalka loo baahan yahay. So markasta la aan ku dhacdo way obviously dhibaato waa shaqadaadina ka daadid in waxaan ku dhahayay ay ku suurto weydo inaad maarta shaqadaada si lirdo u qabsatid.
Keligeed oo kaliya kuma koobna Shamsa, waxaa jira iyana gabdho fara badan oo Soomaaliyeed oo u shaqeeya waaxda caafimaadka oo dhibaatooyinkan la kulmay.
Sidoo kale gabdhaha keerka iyaguna ku shaqeeya oo gabdho badan oo aan aqaano xaafadaha isla deganahay iyaguna sidoo kale oo meelo xaafado dhaadheer keerar u aada iyaguna saasoo kale u saameysay shidaal la-aanta waddanka dhacday. Marka ayaga dastarkooda dee waxay noqotay inay meelkii laga rabay inay shaqada aadaan ay aadi kari waayaan ama ay ku noqoto long time inay qaadato si basas raasadaan ama ay lacagtaas ka bixiyaan inay tagaas ku qabsadaan. Soo dhibaatooyin badan ayaa kasoo gaartay shidaal la-aanta waddanka dhacday dii aan lahay gabdhaha halka social care ka shaqeeya waddankan.
Shidaal yarida waxaa sabab looga dhigay darawalintii baabuurta waaweyn ee xamuulka ee shidaalka keeni jiray oo aad u yaraaday tan iyo markii Britain ay ka baxday midowga Yurub iyo qiimaha gaaska oo kacay. Ridwaan Xaaj Cabdiweli, VOA, London.
Weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka bilowday khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare ee xubnaha kasoo jeeda Soomaaliland balse doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka hadlay goobtaasi ayaa taabtay arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka doorashada iyo kiiska Ikraam Tahliil oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda sirdoonka ee la la-yahay tan iyo bishii Juun 26-keedii. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inooga soo diray Muqdisho.
aniga waxaa muhiimadda koowaad ah doorashada marka koowaad, marka labaad doorashada, marka saddexaadna doorashada, sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaagto.
Ra-iisul wasaare Roble oo maanta daahfuray doorashada aqalka sare ee Soomaaliland ayaa sheegay in dalku u jeesto doorasho muhiimna ay tahay inay ku dhacdo hannaan ku jirto hufnaan iyo cadaalad.
Qof kasta oo Soomaali ah meel kasta uu joogo gudaha iyo dibad, arrintan fursad ayay u tahay, waxayna calaamad u tahay hannaanka doorashada oo caddaynayso in uu dalku aaday doorasho. Insha Allah markay noo dhammaato doorashada aqalka sare, waan rajaynayaa inuu nagu soo dhammaato isbuucan gudihiisa, laguma kala kacayo. Waxaa hore loo sii gelayaa doorashada aqalka hoose ayaa toos loo sii gelayaa markay naga dhammaato doorashada aqalka sare. Markay naga dhammaato waxaa toos loo sii gelayaa doorashada aqalka hoose insha Allah. Waxaan farayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka, guddiga waxa dooranaya odayaasha musharaxiinta, in la ilaaliyo hufnaanta doorashada, in la ilaaliyo cadaaladda doorashada.
Roble ayaa ugu yeeray maamulada weli ku dhiman yihiin sanatarada aqalka sare inay soo dhameeyaan si loo gudagalo doorashada aqalka sare guddoonkiisa.
Waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dowlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoose, sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay dowlad goboleedyada, 4 Jubbaland, 2 Galmudug iyo 2 Hirshabeelle, sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inay u soo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan. Sababtan taa u leeyahay wax kale maahan, Soomaaliland aqalkeeda sare markuu dhammaado insha Allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in laysugu yeero dhammaan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya si ay u samaystaan guddoonkoodii iyo nidaamkoodii, saasna ay Soomaaliya u yeelato hay-addii ugu horreysay ee dastuuri ah, dalkana uu yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo, anigana aan la xisaabtamo.
Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dul istaagay ka hadalka kiiska Ikraam Tahliil isagoo sheegay inay gacanta shacabka soo geli doonaan kuwii dhibka u geystay Ikraam.
Walaashay gabadheenni Ikraam Tahliil cadaalad way helaysaa, kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha Allah gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo geli doonaan, waana lala xisaabtamayaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Laakiin qalbigeenna khayr u sheega, hawsha waa lagu daba jiraa. maxkamaddii militariga ayaa loo xil saaray, go'aankeeda ayaan sugeynaa dhammaan hawleedana inay wadato ayaan rajaynayaa horena waa u qoray haddana waa qorayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay hawleeda u bilowdaan cadaaladdaas ayaan nabadu daawlo
Pablo ka hadlaya doorashada ayaa ku olaliyay ahmiyadda ay leedahay in xukuumaddiisu ay qabato doorasho
insha allah doorashada waa loo muhiim ka xukuumad ahaan aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad marka labaad doorashada marka saddexaadna doorashada sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaagto wixii jira cakaaro imaanayaan insha allah doorashadasaa la isugu yimaado doorashadaas ayaa lagu kala baxayaa nidaam cusub ku helaynaa annagana ku calulfiyoobaynaynaa waddankana hor isku dhiiggii hore ugu gudbayaa insha allah doorashadaas aan ahmiyadda iyo muhiimadda koowaad aan siino
madaxweyne farmaajo ayaa hore gudda ugu magacaabay kiisa ekreen tahliil waxaase ka hor yimid ra-iisul wasaare Roble iyo qoyska ekreen tahliil waxaana weli taagan khilaafkii ka dhashay arrinta ekreen tahliil oo ka soo bilowday markii ra-iisul wasaare Roble uu ka dalbay taliyihii hay-adda nabadsugidda xilligaasi Fahad Yasiin inuu warbixin ku keeno muddo ku ekeed 48 saacadood doorashada aqalka sare ee Soomaaliland oo maanta bilaabatay dhageysiga khudbadaha musharaxiinta ayaa loo qabtay fasalka gudaha hay'adda garoonka aanada magaalada Muqdisho waxaana amniga doorashada gacanta ku hayay ciidamada booliska Soomaaliyeed ee maamula garoonka aanada Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
halka dulin ka soo taano walaanta Soomaaliga VOA oo idinkii maasa Washington haatan in kulan sanno codka fanaanka Abdul Qadir Kaskay
Armida gantu waxa orka tube wa amski nafta armida gantu waxa orka tube wa amski ma afki siba Nafas tak istimewa, sedom melengkapah, kulmenayang.
haatan dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aanu uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daasaha adduunka.
tubta nolosha waxa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir abdirahmaan. qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah barakacayaal ku nool magaalada Buurama oo sheegay inaanay haysan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha. waxaad kaloo maqli doontaan saameynta qaxootiga Soomaalida uu ku yeeshay gabaabsiga ku yimid adeegyadii hay'adaha caawiya qaxootiga. ciyaarihii kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnay. barakacayaal ku nool magaalada Buurama ee gobolka Awdal ayaa sheegay inaanay haysan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha sida biyaha, waxbarashada iyo waliba adeegyada kale, waxayna u baahan yihiin in laga kaalmeeyo. warbixintan waxaa noo soo diray Haashim Sheikh Cumar Good.
Muuse Ibrahim Maxamuud wuxuu ka mid yahay gudiga barakacayaasha ee kaamka Xaddi oo ka mid ah kaamamka ay degan yihiin dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Buurama. waxaan wax ka weydiiyey baahiyaha ay qabaan barakacayaasha ku nool kaamka Xaddi ee magaalada Buurama.
magacaygu waa horta aniga ahaan Muuse Ibrahim Maxamuud baa la yidhaahdaa. waxaan ka mid ahay gudiga xaafadan barakacayaasha ee CT Xaddi oo ah xaafad ka mid ah magaalada Buurama laakiin ah barakaca. marka xaafadani kulli baahiyo kala duwan bay qabtaa. baahiyahaas waxaa ugu horeeya waxbarasho, waxaa amnigii, biyihii, adub baahiyo aasaasiga oo dhan way ka maqan yihiin. waxaa ku nool xaafadan oo ay ka kooban tahay 215 qoys oo weliba qaarkood ay isku ranayiin noogtay qoysaska qaarkood. dad waxaa ku nool baahiyo gaara qaba iyaguna, oo iyaguna marka la eego barakacayaasha deen waxay iskugu jiraan dad cuyaamiina, maxaan ku dhaadaayay baar la soo dee iyaga la turugu dhulyaala. marka baahiyo aad bay u tiro badan yihiin. xagga dowladdana de kulley waxaad moodaa inaad barakacayaasha halkani ah, waxaad moodaa inay dowladdu aad iyo aad moogtahay ay uga liidad xagga gobolka. marka la eego
waxaad sheegtay inay ku nool yihiin dad gaadhaya ilaa 220 qoys oo inta badanna danyar u badan ahna dhammaantood dad soo barakacay. dadkaasi halkay ka helaan biyaha oo kale?
horta biyaha waxaan ka helaa inta badan booyad baa dadku dees waxa weyaan way isku dul nool yihiin oo dad waxaa jira mararka qaarkood deesiduwaha imika siciid oo kale ayaa inta badan anagu aan xaggan gobol ahaan aan la xidhiidhnaa oo gobolka inta badan jooga. mararka qaarkood waxaa jira aw noo soo hogaamiyo hay-aduhu ay biyo yara soo gaadhsan way jiraan, laakiin inta badan biyo meel aan uga yimaadan ceel looma qodno waraa baraag ban jirin. booyadaasa sida lagu helaabay adagta booyadaasa noo dhaamiso la timaada mararka qaarkood oo qofku dee sida ku helaay adagta laga iyaga lasugu ay ka sugaan moogtaan mararka qaarkood lacag.
qoysaska tirada intaa la eg ee barakacayaala ee 220 gaadhaya, caruurtoodu halkay waxbarasho u tagaan? mase helaan waxbarasho bilaasha?
may ma jirto waxbarasho bilaasha. wax dugsiga halkan iminka ka dhisanna ma jiro. dugsiga noogu dhow waxaa iminka ugu jira ilaa 4 kilomitir buu jiraa. waliba fogaanshaha intaa u dhexeeya waa meel inta badan khaaliyo wax dadee degan yihiin maaha. caruurtuna dhibbay ku qabaan oo ciyaal yaryar imika dee 8 jir dee hooyadii intay halkaas sii lugaysiiso haddana kama soo gaadhi karta masaaribtii qaa inay u diyaariso xaafadii, dhib baa taana lagu qabaa moogta. markaasi nooma dhowood wax dugsiga halkan ka dhisana ma jireen.
dadku maadaama ay u badan yihiin dad danyara iyo dad baahiyo gaara qaba ayna yihiin dadkaasi soo barakacay, noloshooda halkay ka soo saaraa?
sidaan ku sheegay dadkani noloshooda waxay ku tiirsan tahay waa garab rarato. inta badanna dadku waxay u baxaan waa aroortii bay baxaan sidaas shimbiraha oo kale, meel xataa waxay ku ogyihiin ma jiro. maray soo helaan iyo maray waayaan ba waligaa waa inta dhaqaaq ka reys laakiin inta badan waxa u badanyay dadkan dad aanan dhaqaaq laba kareen oo inta badan bologyada qaar kood waxa jira dad aanan xafadaba ka soo bixi karin oo dadkan bulshadu noo u adeegan inta kale waxa ka shaqaysan waa garabrarad ama hayaalo kuula hayaalo ama kariyoona ku shaqaysto oo qasid wax ku heli karay magaaladina bay ilaa 3 km banoo jirtaa oo halkan in ka xataan ulki dadkiis kama bixin karaan oo gaadhigu ku qaadaysaa lacag ilaa 3 kun marka dad baan helayba oo haduu xataa saaka halkan intuu ka kala day buurama inuu kaga gaadhi waayo xataa ki heli la kooliga ayaa dhici karta mugta marka qaarkood raawada aad iyo aad iska dhaartaysan bay ilaahay baa ugu xal ognow jirto
iskuduwaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxootiga ee gobolka Hawdan Saciid Maxamed Roble ayaa u sheegay idaacadda VOA in barakacayaasha ku nool kaamka xaddi ee galbeedka magaalada Boorama ay u baahan yihiin adeegyo waxbarasho iyo biyaha taasoo hay'addooda barakacayaashu ay kula dadaasho inay u helaan biyo dhaamin taasoo ay ka helaan hay'adaha caawimada bixiya
mustaqbalka markaa waxaa ka dhimanaya adeegyadii aasaasigii xaggii waxbarashada iskool male halkani ardaydu markaa way ku dhibaataysan tahay siiteegan magaaladu aad bay ugu fogtahay waxbarashada halka ugu dhowi markaas magaalada ayay tagaan dhibaatooyin fara badan ayay kala kulmaan iyagoo markaa dakhligoogiina hooseeyo ayay haddana waxbarasho bilaasha ma haystaan waxa kaloo jirta xagga biyaha biyaha markaas waa kiyos ayaa la keenay halkan hay'adda UNICEF baa keentay habas ahaatee kiyoskaasi biyo badan kama helaan uu iska go'aa marka adiga jeer waxay u baahan yihiin biyo dhaamis waxa u dhaamiyay waa booyad arrintaasna inta badan waa ka caawinayna waqtigii coronaviruska booyada ayaa u dhaaminayay hay'adda markaas WHO ayaa markaa biyo dhaamiska u samaysay sidoo kale waxaa haddana u sameeyay hay'ado kale markaas ay ka mid tahay hay'adda shifaad oo imika waqti caadirkan markaas biyuhu aad bay ugu yar yihiin biyo badan markaa ma haystaan
Haashim Sheekh Cumar Goob VOA Boorama
markana dhegeystayaal aan soo qabto codka fanaanada Kaltuun Bacdo barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan haatan Kenya. Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa walaac xoogan ka muujiyay gabaabsi ku yimid howlihii xafiisyada hay'adda UNHCR iyo hay'adaha kale ee qaxootiga caawin jiray kuwaasi oo labadii sano ee la soo dhaafay uu hakad ku yimid. Cabdixasiis Cabdi Gaaciye oo ka mid ah qaxootigaasi ayaa dhibaatada uga waramay wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
Sidii muddooyinkanba qaxootigu horta wuxuu ku sugnaa arrin walaac oo waa laydin raadiyo, waa laydin deyn, waa magaranaysaa waa laydin kala dhoofin, wax allaale wax ka socdaana ma jirto. Albaabada u xidhan xitaa xafiisyadii aan warqadaha ka qaadan jiray iyo socdaalada iyo maxaan ku dhahaa warqada dhacday ee laga cusboonaysiin jiray wixii noocaas ah oo dhan waa wada xidhan yihiin. Xafiis aan tagi karaa ma jirto maanta, wada aan mari karaana ma jirto. Oo aniga hadda for example xaaskayga waxay joogaan Kakuma caanigii haysay, marka ma gaari karo sidii corona u dhacay ma gaari karo, waayo warqadii movementiga ahayd ee lagu socon jiray ma laha. Qaxootigu xaalkiisu saas weeye. Markii horena xaalad adag buu isaga jiray, khaasatan kuwa Nairobi jooga, dee dad iska yar ororda oo dilaal iyo xamaal iyo waxyaaba u raadsada oo isaga dhex nool bay ahaayeen dadka. Haddana ma garanaysaa falaash baa lagu shiday, qaxootigii waa la rari iyo waa laydin kala rari iyo waa laydin kala meelaynahay.
Marka arrintan kala hadashay xafiisyada ee qusaysay iyo UNHCR,
adiga oo ma garanaysaa shaqsi ah unbaad wax weydiin kartaa? Hadda lambar ayna siiyeen wuu jira oo dhaha wix complain iyo wax noocaasa nagala soo hadla. Laakiin markii ay wax weydiisid xageed ku sugan tahay hadda iyo maxaad qabanaysaa iyo maxaan ku dhahaa intaa wax dhaafsiisan ma jirta iyo lambarkaaga soo gudbi, lambarkaaga kiis nambarkaaga soo gudbi, wax intaa ka badan oo ka jira ma jirto. Marka waxaan ugu baaqi lahaa hay-adda UNHCR iyo hay-adda UN intaba iyo hay-adaha intaba facility meeting iyo kuwa wax qaabila iyo kuwa wax qabta dadkan in wixii wax loo qaban karo wax loo qabto, wixii kalena ma garanaysaa meeshii kale ee lagu xanaaneyn karo lagu ilaaliyo. Waxaan si gaar ah uga mahadcelinaya dowladda Kenya oo muddo dheer dadkan gacanta ku haysay oo ay la qaybsadeen security-ga, ay la qaybsadeen noloshii, la qaybsadeen waxbarashadii, la qaybsadeen caafimaadkii, la qaybsadeen oo aan ahayn wax la inkiri karo. Aad iyo aad baan ugaga mahadcelinayaa dowladda Kenya muddadii dulqaadka dheer ay soo samaysay. Weli waxaan kula sii talin lahaa inay sii dulqaadato, oo ay sababtu tahay ninkii ku dhashay maanta waa 30 jir xeryaha qaxootiga.
Xilligii hore, xilliyadii hore oo kale, xaalada sidaan meeday ku adkayd mise xilligan baad xaaladan u jeesa?
Aniga shaqsiyan hadda kula hadlahay wax ay UN weligay ii qabatay oo aan warqada inay siisa ahayn ma jirto. Warqadihiina waa wada iska gaabsi, way wada dhacahayaan. Hadda in muddo dheer ma ku sugnahay Kenya, nasiib umaana yeelanin dadkii ay wax u qabteen iyo wax noocaas ah inaan noqdo. Haddana weli wax ay ila qaban hayaan oo ma garanaysaa ii muuqda ma jirto. Weli waxaan iskaga sugnahay Kenya. Marka arintaas culays badan bay u haysaa guriga aan deganahay, xitaa ma yaqaanaan UN.
Howlihii dib u dejinta gaar ahaan Maraykanka oo kale qaxootigii rajada ka qabay ka waran wax bilowday ma jirta?
Ma hayna ilaa iyo hadda wax bilowday iyo wax u socdaan doona. Dad loo yaryeedaa way jirta, laakiin baakin unbay dadka ku jiraan. Wax dad oo socdaa ma jirto. Dadkii baakin bay ku jiraan, waa loo yeedhaa, waa la kanayaa, ma garanaysaa. Hadda xaaskayga oo kale way u yeedheen, baakin bay isaga jirta. Wax ma garanaysaa wax ka socdaan oo ma garanaysaa hadda wax qabada oo leeyahay meeshaa tag oo layna ma jiro. Waa dadkii waa rajo iyo madisha ma noolaysay dadkii ku nool yihiin. Marka waxaan dhihi lahaa dadka waxaa loo qabto, dadkan way jilicsan yihiin, waa dad muddo dheer qaxooti ahaa. Dulqaadkooda iyo ma garanaysaa awooddoodu intaa midna ma awoodo. Marka iyaga oo bini aadminimada fiirinaya in ay si degdeg ah wax ugu qabtaan baan dadkan yaan ku talin lahayn UN in waxa soo qabteen way ku mahadsantihiin waxa idin dhiman in dadkan daalan iyo qaxootinimada ku daalay ee cimriga ku noqday ee ku cirreystay in ay wax la qabtaan oo bal noloshooda inta u dambeysa meel ay magaraysa ay si xurriyada ay ugu socon karaan ama ugu shaqeysan karaan si ay u helaan in ay wax la raadiyaan baan aad ugu codsan lahaa.
Haatan adigisiyalo waxad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha.
Kulanti wanaagsan adigisiyal mar kale aan ku bilowna garoomada kala gidsan ee qaarada Yurub waxa caawa ku soo noqonaya kulamada xiisaha badan ee koobka UEFA Champions League waxana ciyaaraya 4 qaybood. Qaybta A ciyaarta ugu adag waxay dhaxmari doontaa kooxaha PSG iyo Manchester City waxaana tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola oo xal sheegay inaysan jirin qorshe gooni ah oo kooxdiisa isaga difaaci karto weeraryahanada halista ah ee Messi, Neymar iyo Kylian Mbappe. Ciyaarta kale ee isla qaybtan waxay dhaxmari doontaa kooxaha RB Leipzig iyo kooxda Club Brugge. Qaybtan waxaa hadda horkacaya kooxda Manchester City oo leh 3 dhibcood iyadoo kulankii hore uga soo adkaatay 6-3 kooxda RB Leipzig. Qaybta B ciyaar kale oo adag ayaa dhaxmari doonta kooxaha Talyaaniga ee AC Milan iyo horyaalka waddanka Spain ee Atletico Madrid halka FC Porto ay la ciyaari doonto kooxda Liverpool. Qaybtan waxaa horkacaysa kooxda Liverpool oo leh 3 dhibcood taas oo ka soo badisa kooxda AC Milan kulankii hore. Qaybta C kooxda waddanka Holland ee Ajax waxay marti gelin doonta kooxda Besiktas halka Borussia Dortmund ay la ciyaari doonto kooxda Sporting BC. Qaybta diina kooxda Real Madrid waxay marti gelin doontaa kooxda FC Sharif ee waddanka Moldova halka Inter Milan ay la ciyaari doonto kooxda Shakhtar Donetsk. Dhinaca kale xiriirka kubadda cagta ee qaarada Yurub ee UEFA ayaa gabi ahaan ballaala tilaabo sharci ah oo ka dhana kooxa gooni u goosad ahaa ee la baxay European Super League kaasoo ka mid ahaayeen kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Juventus kadib markii maxkamadda Madrid ay xukuntay in maamulka kubadda cagta Yurub aan wax ciqaab ah dul ugu karin kooxahaasi. UEFA ayaa furtay baaritaan ka dhana 3 naadi laakiin bishii Juun waxay hakisay dacwadan kadib markii mas'uuliyiinta maxkamadda isboortiga ee Switzerland ay amar ka heleen maxkamadda ganacsiga ee Madrid oo difaacaysa kooxahan. Waxana UEFA ay ku dhawaaqday in gabi ahaanba la burburiyay kiiskan ka dhana 3 kooxood. Waxana ku dhawaaqay guddiga racfaanka ee xiriirkan kuwaas oo markii hore 3 naadi ku eedeeyay inay ku xadgudbeen shuruucda UEFA. Juventus, Barcelona iyo Real Madrid ayaa ka mid ahaa kooxihii 12-ka ahaa ee saxiixay koobkii European Super League ee bishii April iyagoo diiday inay ku dhawaaqaan inay ka laabtaan aasaaska horyaalkan gooni u goosadka ah ee European Super League kaas oo isla markiiba ka baxeen 6 kooxood oo Ingiriis ah oo ka mid yihiin Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United iyo Tottenham oo ay soo raacaan kooxaha Inter Milan iyo AC Milan ee waddanka Talyaaniga iyo kooxda Atletico Madrid ee waddanka Spain. Maxkamadda 17-aad ee ganacsiga Madrid ayaa amartay in dhammaan ganacsiyada maaliyadeed iyo kuwa isboorti ee la dul dhigay aasaasayaasha Super League la joojiyo kuwaas oo ku jiraan lacagaha ganaaxa ah oo ay siin lahaayeen UEFA. Bishii Maarso ee sanadkan 9-ka kooxood ee ka baxay horyaalkan fallaagada ah isla markiiba ayaa ogolaaday inay UEFA siiyaan ganaax lacageed oo dhan 22 milyan kooxdiiba. Xubinta ciyaaraha dhigaysaal maanta waa nagaynta.
Siyaal inagoo gabagabadii barnaamijka idaacadda soo gaarnay waxaan idin kaga tagayaa codka fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji.
Hadda aan mayeydi mid kala shalay madaxa ku suray maniyo uba inaan ka marma muuqa anigu ka marma muuqaaye hadan mayeydi mid kala shalay madaxa ku suray maniyo uba inaan ka marma muuqa marwoy ka marma muuqaaye samalba yaare ahay mitiyore miyan maraya chikan maray barbaad itaktay makale maya bidabya boqore imagani bidabya boqore imagani samalba yaare ahay mitiyore miyan maraya chikan maray barbaad itaktay makale maya bidabya boqore imagani bidabya boqore imagani gamal waad ma taystay chaayla makalo mamira galo maaleesina maala shadu hadaadi gumiste ben mar nafsi gamal waad ma taystay muqaaga hadaan muhajire maankayna ku masaladige ada iga mayre mahidana marwoy iga mayre mahidana muqaaga hadaan muhajire maankayna ku masaladige ada iga mayre mahidana ada iga mayre mahidana samalma yaare ahay mitiyore miyan maraya chikan maray barbaad itaktay makale maya bidabya boqore imagani bidabya boqore imagani samalma yaare ahay mitiyore miyan maraya chikan maray barbaad itaktay makale maya bidabya boqore imagani bidabya boqore imagani
This is the